สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่องการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยอาจารย์อิงครัตดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรขอเชิญติดตามรับฟังครับ
สวัสดีครับนักศึกษาครับชุดวิชากฎหมายมหาชนวันนี้จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่14เป็นเรื่องของการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะแบ่งการศึกษาเป็น10แบ่งการศึกษาเป็น4ตอนด้วยกัน 54.1 นะครับเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะ 14.2 เป็นกลไกแห่งการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะ 14.3 เป็นการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะภายในวงราชการและ 14.4 เป็นการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากภายนอกนะฮะการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นมาตรการหนึ่งนะครับที่จะป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจโดยขัดต่อกฎหมายระเบียบและกฎนะฮะอันจะทำให้สิทธิและประโยชน์ของประชาชนเสียหายทั้งนี้นะฮะเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอำนาจของรัฐกับสิทธิประโยชน์ของประชาชนนะฮะโดยในปัจจุบันเนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับปี2550เนี่ยนะระบุไว้เลยว่าการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยต้องมีกฎหมายให้อำนาจนะฮะต้องมีกฎหมายให้อำนาจจะใช้กฎหมายเนี่ยและนะฮะและจะใช้กฎหมายเนี่ยไปกระทบกระเทือนกับสารติหรือแก่นแห่งสิทธิหรือสิทธิสมบูรณ์นะครับของประชาชนที่ไม่ได้นะฮะเช่นออกบัญญัติห้ามกฎหมายออกบัญญัติกฎหมายนะห้ามประชาชนนะครับนับถือศาสนานั้นศาสนานี้อย่างนี้ตัวอย่างนะฮะนี่ทำไม่ได้นะนะครับโดยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐแม้จะมีกฎหมายที่กำหนดกฎเกณฑ์และวิธีการเป็นแนวทางปฏิบัติไว้นะฮะแต่ก็ควรที่จะระมัดระวังดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่นำเอาหลักเกณฑ์เหล่านั้นไปใช้เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่ที่จะนำกฎหมายไปใช้เนี่ยนะครับมันมีคำหนึ่งซึ่งนะครับเป็นคำที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่อยู่มากมายหลายประการเลยทีเดียวนะก็คือว่าคำว่าดุลพินิจก็คือคำว่าดุลพินิจดุลพินิจเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องใช้นะฮะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายต้องใช้ภายในกรอบที่กฎหมายให้อำนาจไว้นะฮะเจ้าหน้าที่จะไปใช้กฎหมายหรือใช้ดุลเกินดุลนะหรือใช้ดุลพินิจเกินกฎหมายให้อำนาจนะตีความนะเป็นโทษกระทบกระเทือนถึงสิทธิของประชาชนนี้ไม่ได้นะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่นำไปใช้บ่อยๆนะครับก็คือคำสั่งทางปกครองนะคำสั่งทางปกครองก็อยู่ในมาตรา5นะครับความหมายอยู่ในมาตรา5ของกฎหมายกลางคือวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเองนะครับนอกจากนี้นะครับการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับมีอยู่2 อย่างที่บอกก็คือภายในวงราชการและภายนอกนะการควบคุมภายในวงราชการกระทำได้หลายกระบวนการนะก็คือการกับ1ก็คือการควบคุมโดยคณะรัฐมนตรีการควบคุมตามลำดับชั้นและการบังคับบัญชาและการควบคุมโดยกระบวนการบริหารงานบุคคลนะฮะส่วนการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากภายนอกนะฮะก็กระทำได้โดยกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองโดยรัฐสภาโดยพรรคการเมืองโดยประชาชนโดยตรงและโดยสื่อมวลชนนะฮะนะครับต่อมานะฮะมาพูดถึงเรื่องแรกละกันนะครับเป็นเรื่องในส่วนของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะฮะเป็นมาตรการนะอย่างที่บอกกันว่าเป็นมาตรการในระบบการบริหารงานนะครับที่กำหนดขึ้นเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำขัดต่อกฎหมายระเบียบข้อบังคับและสิทธิของประชาชนสิทธิของประชาชนเนี่ยนะฮะสิทธิคืออะไรนักศึกษาจำได้ใช่ไหมฮะสิทธิที่หรือสิทธิ์เนี่ยก็คือประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครองและรับรองให้สิทธิ์พวกนี้เนี่ยกฎหมายสูงสุดนะฮะก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยรับรองไว้นะครับโดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับอันเป็นไปตามหลักการหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกในประเทศเสรีประชาธิปไตยนี่ยอมรับกันทั่วโลกคือหลัก constitutionalism เนี่ยหรือหลักรัฐธรรมนูญนิยมนะครับ constitutionalism นะครับหลักรัฐธรรมนูญนิยมเนี่ยมีอยู่ด้วยกันก็คือ1ต้องบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพไว้นะเนี่ยในรัฐธรรมนูญนี่ต้องบัญญัติสิทธิเสรีภาพไว้2ต้องมีเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจนะแบ่งแยกออกเป็นฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการน นะครับ3รัฐธรรมนูญของประเทศเนี่ยต้องบัญญัติให้เป็นลายลักษณ์อักษรนะฮะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะนี่เป็นหลักรัฐธรรมนูญนิยมนะโดยการวางระบบการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดความสมดุลระหว่างเจ้าหน้าที่นะฮะของรัฐนะฮะอำนาจการใช้หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและสิทธิและประโยชน์ของประชาชนนะฮะการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการปกครองประเทศจากระบบพระมหากษัตริย์นะฮะไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับที่มีการมอบอำนาจการบริหารให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามลำพังนะฮะอย่างนี้นะครับในหน่วยงานหนึ่งจะมีองค์ประกอบอยู่3ประการนะครับคือคนเงินและการบริหารงานคนก็คือทรัพยากรบุคคลเงินคืองบประมาณและการบริหารงานคนเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกนะครับเพราะคนเนี่ยเป็นผู้ใช้งบประมาณหรือใช้เงินในการบริหารงานนะและมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้บรรลุสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดังนั้นหากคนเนี่ยนะครับใช้เงินไม่ถูกไม่ต้องแล้วเนี่ยนะครับหรือขาดการควบคุมแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆมากมายนะครับหรือหากการบริหารงานเนี่ยล้มเหลวนะครับก็จะทำให้หน่วยงานนั้นไม่มีประสิทธิภาพนะดังนั้นจึงต้องควบคุมการใช้อำนาจนะครับของรัฐนะครับหรือของเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันนะครับในระบบการบริหารที่กำหนดขึ้นและก็เพื่อควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่นะโดยมีวัตถุประสงค์จะทำให้เกิดดุลยภาพอย่างที่บอกนะดุลยภาพระหว่างสิทธิของประชาชนและดุลยภาพระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะและนะครับความสำคัญอย่างยิ่งของการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะฮะก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานนั้นเนี่ยมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เห็นสมควรและการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิและประโยชน์ของประชาชนดังนั้นนะครับความสำคัญของการควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือเพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการบริหารตามอำเภอใจนะอำเภอใจนั่นคือบริหารตามจิตใจคนเองคิดไว้นะฮะไม่ใช่อำเภอใดอำเภอหนึ่งในประเทศไทยนะฮะจึงจำเป็นต้องสร้างมาตรการของการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไว้นะครับเพื่อเป็นการควบคุมตรงนี้นะครับเอาละครับอาจารย์จะพูดถึงความเป็นมานะฮะของการควบคุมไว้นะครับนะครับประเทศที่มีโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเนี่ยนะครับนะฮะหรือทุนนิยมเนี่ยเอ้ยขออภัยนะประเทศที่ใช้ระบบการปกครองแบบทุนนิยมหรือเสรีนิยมเนี่ยนะการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของชนชั้นกลางซึ่งเกิดมาควบคู่กับการพัฒนาระบบทุนนิยมต่อชนชั้นศักดินาเนี่ยนะครับพวกชนชั้นกลางต้องการให้สิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของตนได้รับการคุ้มครองมากที่สุดใครจะมาใช้อำนาจหน้าที่กระทบสิทธิของเขาเนี่ยไม่ได้นะฮะเพื่ออะไรก็เพื่อไม่ให้สิทธิและประโยชน์นั้นต้องเสียหายไปเพราะการใช้อำนาจของกษัตริย์และขุนนางทั้งหลายนะดังนั้นการต่อสู้ต่างๆซึ่งเป็นประวัติความเป็นมาของการควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับอยู่ในรูปแบบต่างๆนะครับเช่นในรูปของแมกนาคาต้านะแมกนาคาต้าแล้วก็กฎหมายว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพหรือ Bill of Rights ในประเทศอังกฤษนะครับประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองนะครับในปี1789ของฝรั่งเศสและกฎบัตรสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในอเมริกาเป็นต้นนะครับต่อไปนะฮะในประเทศต่างๆที่ปกครองด้วยระบบกษัตริย์นะฮะปกครองด้วยระบบกษัตริย์นะกษัตริย์ทรงควบคุมการใช้อำนาจของขุนนางที่ปฏิบัติต่อหน้าที่ต่างประเทศพระกันด้วยพระองค์เองต่อมานะฮะเมื่อประเทศต่างๆเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบประชาธิปไตยนะฮะประชาชนก็เข้ามามีส่วนร่วมโดยการนะครับเลือกผู้ตั้งผู้แทนเข้าไปบริหารประเทศนะครับแต่นะครับมันเกิดผลกลับกันก็คือผู้บริหารกับทารุณโหดร้ายต่อประชาชนจนประชาชนล้มล้างนะฮะล้มล้างนะฮะและคณะผู้ปฏิวัติก็ตั้งกฎเกณฑ์นะฮะกฎเกณฑ์ในการควบคุมโดยบัญญัติกฎหมายออกมานะครับกฎหมายออกมานะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับการควบคุมเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์มานะครับซึ่งในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของเราแต่เดิมพระมหากษัตริย์ก็ทรง ทรงควบคุมนะครับทรงควบคุมการใช้อำนาจคุณนางด้วยพระองค์เองต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ใช้ระบบต่างๆควบคุมกันมาอย่างที่บอกก็คือมีการใช้ทั้งระบบภายนอกและภายในนะครับกลไกนะครับแห่งการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีกลไกที่สำคัญคือกฎหมายฮะกฎหมายนี่สำคัญนะครับกฎหมายที่เป็นแม่บทในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมนะต่างๆกฎหมายต่างๆนอกจากนี้ยังมีมติของคณะรัฐมนตรีที่วางแนวทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัตินะฮะซึ่งในการบริหารงานจะมีองค์กรบริหารงานบุคคลซึ่งเป็นกลไกที่มีหน้าที่ควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐองค์กรเหล่านี้แยกย้ายกันสังกัดอยู่ในส่วนราชการต่างๆและรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นนะครับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจนะครับของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่นะครับเนื่องเป็นวิธีการที่ค่อนข้างยากแต่ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งก็คือการเคร่งครัดต่อนโยบายของรัฐบาล2การตั้งหน่วยงานในส่วนราชการเพื่อวิเคราะห์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ3นะฮะการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติในทางควบคุมและการจัดตั้งองค์กรกลางบริหารงานบุคคลนะนี่เป็นการควบคุมการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะซึ่งก็มีกฎหมายอยู่ที่เกี่ยวข้องนะฮะอยู่ในแต่ก่อนก็มีรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการนะอันนี้เป็นเรื่องกฎหมายก่อนๆ นะฮะใน2518นะฮะซึ่งในปัจจุบันก็มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเรื่องกฎหมายปปช.นี่ในปี2542นี้ยังใช้อยู่นะซึ่งมีมาตราที่สำคัญหลายประการเช่นมาตรา100นะมาตรา100นะครับการเข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับส่วนได้เสียซึ่งเป็นการขัดกันต่อผลประโยชน์นะครับขัดกันต่อผลประโยชน์นะครับหรือ conflict of interest นั่นเองนะซึ่งก็มีการนำกฎหมายตัวนี้นะครับมาควบคุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเช่นอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับในคดีที่ดินรัชดานะครับรัฐมนตรีต่างๆนะฮะจนให้เกิดผลทางกฎหมายหลายประการต่อกันซึ่งต่อมานะครับซึ่งทุกท่านก็คงจะได้ทราบแล้วนอกจากนี้ยังมีในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกำหนดระวางแนวทางไว้ให้ปฏิบัติตามและท้ายที่สุดก็คือในประมวลกฎหมายอาญานะโดยเฉพาะบทบัญญัตินะครับความผิดนะในภาคความผิดที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานต่างๆนะฮะเช่นมาตรา157กรณีเจ้าพนักงานประพฤติปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำให้เกิดความเสียหายอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเอาละครับนะครับต่อมาอาจารย์จะพูดถึงนะครับการควบคุมนะในระบบราชการของไทยเนี่ยนะครับนะจะพูดถึงการควบคุมโดยมีองค์กรบริหารงานบุคคลนะซึ่งในตำราของเราเนี่ยนะครับตำราเอกสารการสอนเนี่ยมีอยู่12องค์กรทำหน้าที่ควบคุมปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายนะฮะตลอดจนการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายระเบียบแบบแผนนะเช่น1กรรมการกพ.กรรมการข้าราชการพลเรือนนะฮะกรรมการข้าราชการทหารกรรมการข้าราชการตำรวจกรรมการตุลาการกรรมการอัยการกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภากรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยนะครับกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัดการกรุงเทพมหานครเทศบาลข้าราชการครูนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะสุขภิบาลไม่มีแล้วนะฮะและในรูปแบบของสภาวิชาชีพในรูปแบบของสภาวิชาชีพนะฮะที่สำคัญจะยกตัวอย่างนะครับสภาวิชาชีพก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจของรัฐประการหนึ่งนะครับสภาวิชาชีพที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายก็คือสภาวิชาชีพสภาทนายความสภาทนายความนี่ก็มีการควบคุมนะฮะสมาชิกให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของสภาทนายความอย่างเคร่งครัดเช่นกันนะอีกสภาหนึ่งคือแพทยสภาท่านก็เป็นสภาที่ควบคุมนะครับระเบียบข้อบังคับของแพทย์นะครับทั้งหลายนะให้อยู่ในระเบียบนะครับต่อมานะครับเป็นส่วนในที่เกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจนะครับในวงภายในข้าราชการนะการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับในส่วนในวงราชการเนี่ยก็หนึ่งก็คือโดยฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่การควบคุมโดยวิธีการงบประมาณนะการควบคุมการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารการควบคุมการตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหารในรัฐสภานะการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยองค์กรฝ่ายบริหารนะฮะได้แก่การควบคุมโดยคณะรัฐมนตรีนะฮะการควบคุมตามระดับชั้นของสายบังคับบัญชาการควบคุมของหน่วยงานต่างๆของรัฐนะฮะแล้วก็การควบคุมการใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐโดยฝ่ายตุลาการนะการควบคุมโดยทางศาลนั่นเองนะฮะโดยศาลอะไรล่ะนะครับที่สำคัญก็คือมีทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครองในปัจจุบันนะฮะและสุดท้ายเป็นการควบคุมภายในโดยทางตุลาการโดยการดำเนินการทางวินัยนะนี่เป็นการควบคุมภายในทีนี้มาดูในส่วนของการควบคุมภายนอกการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยกลุ่มผลประโยชน์นะเช่นนะสหภาพกรมสรรพากรสหภาพกรรมกรขออภัยนะกลุ่มเกษตรกรนะครับการควบคุมเจ้าหน้าที่การใช้อำนาจของรัฐนะครับโดยรัฐสภาได้แก่การควบคุมด้านนโยบายการควบคุมในด้านการจ่ายเงินงบประมาณการควบคุมโดยการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลการควบคุมโดยการขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนี่เป็นต้นนะครับในทางทฤษฎีพรรคการเมืองนะครับฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลมีหน้าที่นะครับควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยแต่ในทางปฏิบัติพรรคการเมืองอาจยื่นกระทู้ถามต่อรัฐสภาก็ได้นะฮะในต่างประเทศเนี่ยพรรคการเมืองมีอิทธิพลมากถึงขนาดทำให้รัฐมนตรีต้องลาออกได้เลยนะเช่นในของญี่ปุ่นในของเกาหลีใต้นี่เป็นต้นนะฮะการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรงจากประชาชนนะฮะก็คือการควบคุมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารการควบคุมโดยให้ประชาชนได้รับรู้เอกสารของทางราชการและการควบคุมโดยการที่ประชาชนสามารถยื่นเรื่องราวต่อทางราชการได้นะซึ่งภายหลังรัฐมนตรี40เป็นต้นมาเนี่ยก็มีโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตรงนี้อย่างมากขึ้นนะและสุดท้ายนะครับการควบคุมโดยสื่อมวลชนนะฮะได้แก่หนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นนะฮะเนื้อหาในหน่วยที่14ซึ่งเนื้อหาก็มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายเก่าๆอยู่มากมายแต่เราก็จะไม่นำตรงนี้มาใช้ในการทดสอบนักศึกษานะครับวันนี้อาจารย์ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
รายการที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่องการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยอาจารย์อิงครัตน์ดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรประภาสรินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงกระผมรองศาสตราจารย์วิศิษฐ์แป้นสมฤทธิ์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสวัสดีครับ